Sveiki, žinių radijo klausytojai, Verslo pulsas laida eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Prieš daugiau kaip mėnesį naujasis Jungtinių Amerikos Valstijų centrinio banko vadovas Jeromas Pauvelas paskelbė, kad ir toliau nuosaikiu tempu bus didinama bazinė palūkanų norma Jungtinės Amerikos Valstijose, kuri per pustrečių metų kilstelėta jau 5 kartus. Tuo tarpu Europos centrinis bankas tokio žingsnio artimiausiu metu žengti neketina. Tad šiandien laidoje pakalbėsime, kam naudinga tokia esama padėtis ir ką tai parodo. Na, o pokalbis su Luminor vyriausiaja analitike Indre Genyte Pikčiene. Sveiki.
Labą dieną.
0% kai kur netgi ir neigiamos palūkanų normos Europoje. Kažkada atrodė tai labai fantastiška, neįtikėtina, dabar jau prie to praktiškai įpratome ir tai tapo ko ne kasdienybė. Jums tai irgi atrodo jau įprasta ir kad mes taip ir turėtume gyventi toliau?
Iš tikrųjų, tai tikriausiai reiktų grįžti prie ištakų, kodėlgi taip pasauliui nutiko. 2009 metais pasaulis išgyveno globalią recesiją. Tai buvo precedento neturintis dalykas, kuomet nuosmukį patiria visi regionai. Ir iš tos recesijos kapstytis pasaulio ekonomikoms sekėsi labai sudėtingai, todėl ėmėsi didieji centriniai bankai situaciją taisyti pinigų politikos pagalba. Buvo pradėtas kiekybinis skatinimas. Kiekybinis skatinimas, vaizdžiai ir paprastai kalbant, yra grynųjų išvirkštimas į rinką arba vadinamasis pinigų spausdinimas. Ir per finansinių tarpininkų, per bankų sistemą, tie pinigai skolinimosi būdu turėtų pasiekti namų ūkius, taip juos paskatinti, vartoti, pirkti būstą ir įmonės palankiomis kreditavimo sąlygomis, skatinant jas investuoti į plėtrą, į augimą, į atsinaujinimą ir panašiai. Tokiais būdais būtent stengiamasi įkurti, tokiam monetariniam priemonėm stengiamasi įkurti tą realiosios ekonomikos plėtros variklį, kad ekonomika pradėtų augti iš vidaus, daugiau vartoti ir kuomet paklausa auga, natūralu, kad turėtų atsigauti kainų augimas, infliacija. O kaip žinia, infliacija yra tas, kaip sakė buvęs ECB vadovas Trichet, tas kompasas su viena ašimi, kurį seka centriniai bankai. Tai būtent stengiasi palaikyti kainų stabilumą ir išlaikyti infliaciją ties maždaug 2%. Taip, tai kaip žinia, tos infliacijos išaukti labai lengvai nepavyko ir ekonomika reiškia labai daug problemų kurį laiką. Ir tai privedė centrinius bankus prie to, kad jie ėmėsi kraštutinių priemonių ir tos monetarinės priemonės buvo beprecedentės. Pasaulis dar iki tol nebuvo matęs tokio masto grynųjų išvirkštimo ir tokių žemų palūkanų normų. Neigiamų palūkanų normų aplinka tai yra istoriškai vadovėliuose neprašytas fenomenas ir tai, ką mes matome, tai yra nauja. Ir mes galime sakyti, kad gyvename tokiais labai keistais ekonominės istorijos laikais.
Taip, jūs puikia pradžia iš tikrųjų pateikėt ir nupasakot, kaip visą tai nutiko. Ir viena iš tų pinigų išvirkštimo formų, tai buvo centrinio banko supirkimas įvairių šalių obligacijų, tokiu būdu buvo skirstomos tos lėšos. Ir tai buvo stebimas tas infliacijos dydis, kad jis nepasiektų tam tikro rodiklio. Tačiau, kai kuriuose šalyse tas infliacijos rodiklis išaugo ir netgi žymiai viršijo tą numatytą rodiklį. Ar tai rodo, kad ta skatinimo sistema skirtingai veikia skirtingos Europos šalyse?
Kalbant apie Europą, apskritai labai ilgą laiką Europos centrinis bankas nedrįso imtis to vadinamo pinigų spausdinimo. Prisiminkime, iš tikrųjų buvo labai daug diskusijų, buvo kreiptasi netgi į teismą aiškinantis Europos centrinio banko galimybės mandatą veikti. Ir 2012 metais tuometinis centrinio banko vadovas pasakė istorinę frazę, kad metas daryti tai, ko reikia, kad išlaikyti eurą stabiliu, nes tais metais, 11-12 metais, Europos eurozoną ir ypač eurozonos pietus sudrebino valdžios sektoriaus krizė. Prisiminkime tuos vadinamuosius eurozonos keuliukus, tai periferinės valstybės, Ispanija, Portugalija, tuo metu ir Airija, Graikija, kur iš tikrųjų buvo labai labai rimtas nerimų ir rizikos židinys. Situacija buvo netvari, tos šalis buvo labai įsiskolinusios ir jų skolų aptarnavimo kaštai tuo metu siekė labai labai aukštus lygius. Tai grėsė bankrotu ir Europos centrinis bankas atvėrė vadinamąjį, na, ramybės langą, pradėdamas tą kiekybinį skatinimą. Jisai nuspaudė skolinimosi kaštus, pajamingumus tų šalių obligacijų į rekordinės žemumas ir taip davė laiko, laimėjo laiko toms valstybėms apsitvarkyti. O ar tai gerai, ar tai negerai ir kaip tai veikia kitas bloko nares, tai iš tikrųjų daug diskusijų verda ir taip, eurozona yra tokių nevienalyčių šalių sąjunga, kad natūralu, kad kai kurios vystosi visai kitokią ciklo amplitudę, nei tarkim, na, centrinės, kertinės, didžiosios eurozonos valstybės. Ir atitinkamai infliacija tose šalyse įsibėgėja daug sparčiau. Taip, mes buvome pernai metais pagal infliacijos rodiklį pirmi Europos Sąjungoje ir viršijome gerokai Europos centrinio banko vadinamąjį tikslinį lygį, tuos 2%. Bet, aišku, prie to prisidėjo ir mūsų vykdoma fiskalinė politika, mūsų akcizų politika ir didžiulis šuolis, kurį pernai metais įvykdė mūsų vyriausybė. Tad vien peikti ir kritikuoti Europos centrinį banką dėl jo politikos ir dėl šių sviravimų konkrečiai Lietuvoje negalima, nes vidinės priežastys jos taipogi labai ryškios. Aišku, labai didelė įtaka turėjo dar ir rimti disbalansai darbo rinkoje, darbuotojų trūkumas ir darbo kaštų augimas buvo viena kertinių paslaugų brangimo priežasčių.
Aš prisimenu, teko girdėti tokį, na, pasakymą, nežinau, kiek jis yra tikslus, kad galima iš tikrųjų, na, užmesti akį, kas vyksta Jungtinėse Amerikos valstijose ir kokių veiksmų imasi būtent šios valstybės centrinis bankas ir tikėtis panašių veiksmų Europoje, tačiau kiek vėliau. Šiuo metu jau mes galime skaičiuoti 5 kartus yra keltos palūkanų normos per pastaruosius, na, 1,5 metų Jungtinėse Amerikos valstijose, Europoje kol kas to nėra. Ar artimoje ateityje jūs matote tokią galimybę, kad būtų kilstelėtos palūkanų normos ir Europoje?
Iš tikrųjų, rinkos lūkesčiai, kuriuos seka, tarkim, Bloombergo vykdomos apklausos, rodo, kad rinka tikisi, finansų rinkos dalyviais, stambiausių pasaulio banko ekonomistai tikisi, kad Europos centrinis bankas kelti palūkanas pradės kitų metų antrąjį ketvirtį. Tai natūralu, kad taip yra tas toksai sekimas anapus Atlanto vykdomos pinigų politikos žingsnių, bet vis tik tai nėra kertinė priežastis, kodėl Europos centrinio banko, na, elgsenoje laukiama ir tikimasi tokių sprendimų. Jungtinės Amerikos valstijos daug anksčiau pradėjo kiekybinį skatinimą ir natūralu, kad rezultatai, makroekonominiai rezultatai, kokius mes stebime šiandien pasiekti anapus Atlanto, yra, na, visiškai daug stipriau pažengę. Ekonomika auga sparčiai Jungtinių Amerikos valstijų. Nedarbo lygis jau žemiau nei 4%, kai tuo tarpu Europoje yra virš 8. Taipogi infliacija tenai yra apie 2,5%, tai yra, na, tikrai jau viršyje federalinių rezervų sistemos tikslinį lygį ir federalinių rezervų sistema tikslingai vykdo tą palūkanų normos kėlimą, stengdamasi apmaldyti, apraminti ekonomiką, kad jinai neperkaistų. Nes infliacija, per didelė infliacija, jinai yra tarsi simptomas, kad jau ekonomika kaista, kad jau yra, na, kažkas negerai. Tuo tarpu eurozonoje mes stebime visai kitokį pulsą. Kaip jau minėjau, darbo rinka yra vangesnė, darbo užmokestis, kuris yra vienas iš, kaip minėjau, tokių infliaciją lemiančių elementų, nes kuomet pradeda kilti darbo kaštai, natūralu, kad ilgainiui per visą gamybos grandinę paveikia ir galutinį produkto kainą. Tai darbo kaštai Europoje auga labai vangiai. Ir infliacija, nors ir buvo įsismarkavusi šiek tiek praeitų metų pabaigoje, šiuo metu yra ties 1,2%, tai yra pakankamai žemas lygis ir stipriai atitrūkęs nuo Europos centrinio banko tikslinės ribos. Tad nenustepčiau, jeigu Europos centrinio banko lūkesčiai dėl Europos centrinio banko pinigų politikos griežtinimo kitiems metams būtų atidėti dar kuriam laikui.
Aš klausytojams priminsiu, šiandien laidoje Verslo pulsas, kalbame apie tai, kamgi yra naudingos žemos palūkanos Europoje, kurios na, jau ne pirmus metus yra fiksuojamas rekordinėse žemumose. Apie tai mes kalbame su Luminor vyriausiai analitikė Indrė Gynytė Pikčienė. Na ir iš tikrųjų, atsakant į klausimą, na, dažnai yra vis tik kalbama, kad tai yra labai naudinga, tai skatinė ekonomika, tačiau mūsų galbūt ir klausosi žmonės ir galvoja, na, o kokia man yra iš to nauda, kad tos palūkanos yra tokios žemos, galbūt tai tarnauja tik tai kažkokiem didiesiam koncernam ir verslam. Ar paprastiem žmonėm irgi yra nauda iš tų palūkanų žemų?
Iš tikrųjų, tai labai teisingas klausimas, nes pagrindinis dalykas, dėl ko yra kritikuojamas tas kiekybinis skatinimas ir žemų palūkanų normų aplinka, tai ir yra dalykas, kad dėl jo didėja atskirtis. Kaip iliustraciją galima pateikti Jungtinių Amerikos valstijų nekilnojamo turto rinkos situaciją. Prasidėjus pinigų kiekybiniam skatinimui, tenai pradėjo stipriai augti nekilnojamo turto sandorių skaičius. Bet išskaidžius tą sandorių skaičių, matome, kad augimas labiausiai buvo sparčiausias prabangos segmente, o ne ekonominės klasės segmente. Tai reiškia, kad tie pinigai išvirkšti į rinką, jie nepasiskirstydavo to lygiai. Jie nusėsdavo į aisbergo viršūnėlę ir natūralu, kad ten tuo metu ta viršūnėlė dar labiau kilo, tuo tarpu atsiplėšdama vis labiau ir labiau nuo viduriniosios klasės ar žemesnės klasės. Tai natūralu, kad to yra. Kita rizika, dėl ko ir kritiko, dėl ko yra kritikuojamas šita situacija mūsų pinigų rinkose ir apskritai ekonomikoje, tai yra išsibalansavimas finansų rinkose. Nes žemos palūkanų normos ir perteklinis likvidumas, tai reiškia per daug pinigų, na, iš tikrųjų turėjimas daugiau nei reikia, jisai yra tikrai žalinga kombinacija, nes iškreipia rizikos suvokimą rinkose. Investuotojai pradeda ieškoti grąžos, prasideda vadinamoji pajamingumų medžioklė, jau nebežiūrint į riziką tų turto klasių, kurios na, tą pajamingumą generuoja. Vienas iš šios situacijos išraiškų mes matėme bitkoino burbulą ir galiausiai jos sprogimą. Tai iš tikrųjų iškreipia bendrą suvokimą ir grėsia burbulais, kuriuos, aišku, apčiuopiame tik tada, kai jie pradeda sproginėti. Tai va, kiekybinis skatinimas ir žemų palūkanų normų aplinka, jinai yra iš principo turinti tikrai tokių įtartinų ir grėsmę galbūt nešančių dalykų, bet jinai teikia tikrai labai daug naudos, kaip jau minėjau, pietų valstybėms. Tai buvo atvertas langas susitvarkyti struktūriškai.
Ar jiems tai pavyko padaryti?
Mano akimis tikrai nepavyko, nes vis tik per tą laikotarpį šios šalis ne tik tai, kad nemažino savo skolų, bet jas dar sugebėjo ir padidinti. Kažkiek galbūt žinoma apsivalymas įvyko Graikijoje po labai stiprią trijulės prižiūrinčiosios priežiūrą, tai yra Tarptautinio valiutos fondo, Europos centrinio banko ir Europos komisijos, būtent po padidinimo įstiklų ta šalis sugebėjo apsitvarkyti ir grįžti į tokį šiek tiek tvaresnės plėtros kelią. Tačiau manau, kad tikrai namų darbai toli gražu netlikti, o tas ramybės langas po truputėlį, kaip matome, veriasi. Aišku, žemos palūkanų normos yra gera žinia tiems, kurie turi būsto paskolą ir natūralu, kad tai buvo tikrai smagus metai, kuomet bankui reikėjo mokėti daug mažiau negu prieš tai.
Jeigu mes dabar pažvelgtume į ateities perspektyvas, na, taip, kol kas labai spartaus didinimo palūkanų normos nėra laukiama. Ekonomika tarytum yra atsigavusi, mes kalbame jau, kad auga į visose bendrijos šalise, atsigavimas yra stebimas ir eksporte, ir gamyboje, daugelį įvairių sričių. Vadinasi, na, skatinimo politika tam tikrą prasme pavyko. Ar jau būtų galima na, ją ir pabaigti, ar štai čia ta ekonomika dabar gali pati judėti jau pirmin? Ką tai pasako apie mūsų ekonomiką apskritai?
Tai vat reiktų vėl grįžti matyti prie to infliacijos rodiklio. Nes ar pavyko išjudinti realų į sektorių, rodo infliacijos augimas, darbo užmokesčio didėjimas ir darbo rinkos situacija, tai yra nedarbo lygis. Ir kaip matome, darbo užmokestis dar vis auga labai vangiai, o tai rodo, kad darbo rinkoje procesai, tvarkymosi procesai ir aktyvumo procesai dar nėra pakankamai įsibėgėję, kad rodytų, kad ekonomika jau pilnu pajėgumu juda į priekį. Ir labiausiai ekonomistai dabar nuogąstauja to, kad panaudojus tokią precedento neturinčią amuniciją, tas efektas gali būti per mažas ir kad nebebus ką daryti, kad išjudinti į antrą duobelę patekusi šitą mūsų gana tokį fragmentišką ūkį. Nebebus ko imtis, nes jau visos panaudotos buvo priemonės iki šiol. Tai va, tai yra toks rimtas pakankamai rimta rizika ir nuogąstavimas, bet aišku, praeiti metai buvo labai labai smagus tuo, kad augimas buvo itin spartus toksai progresas, pagerėjimas ekonominis matėsi tikrai daugelyje, ko ne visose ES valstybėse.
Fizikoje yra toks labai geras dėsnis, energijos tvermės dėsnis, kalbantis apie tai, kad energija iš niekur neatsiranda, energija niekur nedingsta. Tai kaip yra su pinigais? Ar tai, kad jie dabar yra įpučiami į ekonomiką, yra atnešami bendryje, kažkas vėliau juos turės uždirbti, kažkas turės juos padengti, ar gali ta skatinimo programa tokia vystytis amžinai be jokių pasiekmių?
Ne, amžinai tikrai negali, nes ilgainiui tai kvepėtų hiperinfliacija ir labai pinigų nuvertėjimų didžiuliu. Ilgainiui turėtų tie pinigai būti priešingų mechanizmų susirpti atgal ir turėtų būti normalizavimas atliktas. Kada tai bus padaryta, kaip jau minėjau, tikrai labai sunku pasakyti, nes neaišku, ar pavyks. Dar vis neaišku, ar pavyko šitas eksperimentas. Šiai dienai atrodo, kad tikrai pernai metais tas ekonomikos pulsas suaktyvėjo ir vakarai tikrai demonstravo labai puikius rezultatus, bet yra visokių force majorų, tiek Jungtinių Amerikos valstijų tarptautinės prekybos politikos niuansai, tiek ir geopolitinės įtampos, kurie natūralu neprisideda prie tvarios mūsų regiono plėtros. Ir atitinkamai, kad ir jeigu kalbėtume apie kainų tendencijas, sakykime, išbrangę naftos kainos, taipogi yra tam tikras barjeras, tarkim, gamintojams, pramoniai. Tai yra daug tokių, kaip sakyti, iš anksto nenumatytų dalykų, kurie gali pakankamai sutrukdyti tam tokiam gležnam vis dar ekonominiam atsigavimui Europos Sąjungoje.
Jūs pastebėjote, kad pačioje pradžioje, kalbėdama apie tokią skatimo sistemą, kad yra ir tam tikrų trūkumų, tai yra ir įvairūs burbulai, kurie formuojasi rinkose, tai yra taip pat tam tikras pajamų nelygybės augimas, kai jau daug pinigų turintys geba už tos pigius pasiskolintus pinigus įsigyti dar daugiau, po tarpu jų neturintys daug, galbūt kartais negeba įsigyti ir nekilnojamo turto, nes jisai brangsta pakankamai greitai. Dabar jau ekonomikos specialistai vis drąsiau pradeda kalbėti apie tai, kad ekonomika gal čia nespėjus labai smarkiai įsibėgėti, jau irgi ateityje matomas tam tikras augimo lėtėjimas. Jo tą lėtėjimą jau fiksuoja kai kurie ir planuoja kitais metais matyti ir stebėti. Ar tai reiškia, kad ekonomika iš tikrųjų ims lėtėti ir apskritai tai reiškia, kad mes net nespėjame įsibėgėti? Ar iš tikrųjų tiesiog tai yra pasikeitęs ekonomikos augimo ciklas ir ekonomikos tokios spartaus augimo, kai mes kažkada fiksuodavom, tiesiog nebebus?
Kalbant apie Lietuvą, taip. Iš tikrųjų, Lietuva šiai dienai atrodo pakankamai tikrai sveikai. Tas augimas yra subalansuotas, mes augame tiek vidaus paklausos lokomotyvų vedini, tiek mūsų augimą palaiko ir eksportas, kuris pernai metais atsigavo pirmaisiais metais po 2014 metų geopolitinių iššūkių Rusijos embargo rytų vakarų sankcijų. Būtent pernai metai buvo pirmieji, kuomet eksportas vėl demonstravo itin spartų dviženklį augimą ir stipriai prisidėjo prie Lietuvos ekonomikos plėtros. Šiemet ta tendencija šiek tiek prislopo, augimas lėtesnis, bet natūralu, nes palyginamoji bazė iš pernai metais susiformavo pakankamai reikšminga. O eksportuotojai ir toliau tą pulsą palaiko. Tai yra tikrai gerai. Kalbant apie bendrą situaciją, tai Lietuva yra nepalyginamai geresnėj situacijoje, negu buvo prieš 2009 metų krizę. Nes mūsų tiek valdžios sektoriaus, tiek užsienio einamosios sąskaitos balansas yra perteklinis, tai rodo, kad šalis gyvena pagal savo išgales ir užsidirba savo išlaidoms. Reiškia, kad mes gyvenam pagal savo uždirbtus pinigus, pagal savo kišenę. Ir jeigu tie iššūkiai ir atsirastų mūsų šalyje, tai jie tikrai nebūtų kylantis iš vidaus. Tarkime, visiškai priešingą situaciją, negu matėme 2008 metais, nes ten iš tikrųjų problemos slypėjo mūsų ekonomikos viduje, o 2009 metų krizė tai buvo detonatorius, kuris, na, išsprogdino tą netvarę būklę ir su pasiekmėmis mes kovojame pakankamai ilgai ir labai drastiškomis priemonėmis. Dabar taip nėra, dabar Lietuva vystosi tvariai ir yra atsparesnė net ir jeigu užkluptų galimi iššūkiai iš išorės. Tarkim, na, naujoji kokia nors globali recesija, kuri, kaip minėjau, pagrindo gali susidaryti dėl mano minėtų užslėptų burbulų finansų rinkose ar kokių nors geopolitinių rimtesnių sukrėtimų. Tų priežasčių gali būti tikrai labai įvairių. Bet Lietuva yra atsparesnė, Lietuva, kalbant apie finansų rinkų užkratą, yra pakankamai, vadinkime, provincija, pakankamai atitolusi ir mūsų dar finansų rinka yra pakankamai sekli, kad mus labai reikšmingai paveiktų. Kalbant apie kredito situaciją ir privataus sektoriaus įsiskolinimą, šiuo metu Lietuva yra iš tikrųjų tvariame lygyje, tas įsiskolinimas tikrai nėra aukštas, o palyginti su vakarų valstybėmis yra itin žemas. Taipogi yra gera žinia ta, kad bankų sistema yra daug atsparesnė šiuo metu išduodami kreditai privačiam sektoriui yra finansuojami vidaus lėšomis, tai reiškia žmonių surinktais indėliais didžiąją dalimi, ko ne visai dalimi. Tai na, ta situacija jinai yra visiškai kitokia ir mes vis dar tęsiame tą pakilimo ciklą savo ekonomikoje. Aišku, tempas yra lėtesnis ir lėtesnis jis yra, sakyčiau, daugiau galbūt ne dėl kažkokių vienkartinių veiksnių, o tai yra struktūrinės mūsų ekonomikos sakykime, problemos, nes vis tik galima vaizdžiai tariant įvardinti, kad Lietuva jau išaugo spartaus augimo marškinėlius, kuriais vilkėjome iki šiol. Tai reiškia pigios darbo jėgos augimo pranašumais vadovaujančios, vat, būtent plėtros mechanizmas nebegalioja, pradeda nebegalioti, nes mes, na, mūsų darbo jėga yra pakankamai ribota, mes esame maža valstybė, taipogi kaštai labai stipriai didėjo, darbo kaštai augo, ko nesparčiausiai nuo prieškrizinių laikų pernai metais, apie 10% per metus, ir su tokia darbo jėga pigumų jau nebepakonkuruosi, todėl mums metas keistis tuos marškinėlius į kitus, mums metas struktūriškai keisti ekonominį veidą, ir labiau orientuotis matyti į kitokios pobūdžio gamybą, į aukštesnę pridėtinę vertę ir jos kūrimą paslaugomis ir pramonėje.
Kokia žinutė tai siunčia verslas tom, kurie na, galbūt savo veiklos kardinaliai pakeisti negali ir dirba kažkurioje srityje ir jie norėtų dirbti toliau?
Na, iš tikrųjų, tai yra labai rimtas iššūkis. Jeigu tai yra pigia darbo jėga paremta sritis, tai žinutė yra tokia pakankamai grėsminga, nes tai reiškia, kad konkurencingumo erdvės na, tikrai labai yra nedaug. Ir ilgainiui ta tarptautinė arena, matyt, arenoje atsiras, kas juos pakeis. Todėl, matyt, investicijos į efektyvumo didinimą, automatizavimas ar tarkim, robotizavimas procesų būtų kaip ir ta teisinga kryptis, į kurią reikėtų judėti.
Kągi, dėkoju Jums už pokalbį. Aš klausytojams priminsiu šiandien laidoje Verslo pulsas apie rekordiškai vis dar žemas palūkanas Europoje. Kalbėjome su Luminor vyriausiai analitikė Indrė Genytė Pikčienė. Tad dėkoju labai Jums už pokalbį.
Dėkui labai.
Dėkoju ir visiems klausytojams, kurie buvote kartu su laida Verslo pulsas. Darius Matas, aš linkiu Jums gražios dienos ir priminsiu, kad laidų įrašų taip pat galite ieškoti žinių radijo archyve tinklapyje žinių radijas.lt. Iki.